Ibrani pasal hiji.
Baheula Allah sering ngandika nganggo rupa-rupa cara kakaruhun urang di tepi kenana ku nabi-nabi. Kiwari dina jaman akhir ngandikana ka urang teh ku perantaraan putrana nugas diserenan sakabeh perkara. Langit jeung bumi oge dijadikeunana teh nya ku putrana. Nya anjeuna nu jadi cahaya kamuliaan Allah, nu ngalap kana salira Allah ku manten. Nya anjeuna nu murba ka saniskara ku pangawasa pangandikana. Sanggeus nyucikeun manusia tina dosa, anjeuna munggah deui ka sawarga, linggih ditengeneun Allah nu maha kawasa. Allah ngajungjung putrana leuwih luhur batan para malaikat. Hal eta tetela tina gelaran-gelaranana anu aragung. Taya hiji malaikat oge anu geus didauhan kieu ku Allah cara anjeuna.
Hidup estu anak kami anu diyugakeun ku kami kiwari.
Aya hiji malaikat anu kenging dauhan cara anjeuna.
Nya kami piramaeunana. Ari anjeuna nya putra kami.
Nalika eta putra cikal teh diutus ka dunya, Allah ngandika kieu.
Malaikat-malaikat Allah kabeh wajib ngabakti ka anjeuna.
Ari hal malaikat-malaikat mah didawuhkeunana teh kieu.
Malaikat-malaikat kumantena dijadikeun gelebugna angin ribut. Abdi-abdina dijadikeun gedurna seuneu.
Ngeunaan putra na
singgasana Gusti nun pangeran sapapaosna moal oyag moal gedang Gusti ngereh kerajaan kalawan adilna Gusti miasi kanu satubu cua kana kejahatan eta margina numawi ku Allah panutan Gusti diserenan kawasa nyangking kamuliaan punjul ti anu sanes-sanesna.
Aya deui kieu
kawitna nun Gusti. Gusti ngajadikeun langit jeung bumi. Dipidamel ku panangan ku anjeun. Eta sadayana bakal sirna. Nanging Gusti mah tetep jumeneng. Sadayana baris bobok sapertos angguan. Ku Gusti baris ditilepan sapertos nilepan lawon. Baris digentos, jeg ngagentos angguan. Dupi Gusti mah, hamo baroba, hamo ayah hebelna.
Ka para malaikat mah, Allah dekantos ngadawuh kieu.
Hiap, hidup biu katuhuan kami. Kami baris ngagusuran musuh-musuh hidup. Sina ngajalopra dina suku hidup.
Anak itu naon atuh ari para malaikat. Taya lian etak mah kabeh oge bangsa roh purah ngalalayanan. Nu diutus ku Allah purah ngadedel manusia anu rek dipaparin kasalametan.
Ibrani pasal 2.
Kukituna urang kudu beki saregep kana perkara-perkara anu geus tepi kana ceuli urang. Sabab lamun teu kitu urang baris leungiteun padoman. Amanat anu ditepikeun ngan ukur ku malaikat-malaikat ge sakitu penting ka bina-bina. Tapi sing saha nu teu malire nya teu nurut kana eta amanat teh pinasti meunang hukuman anu satimpal. Rek bisa lolos kumaha urang tina hukuman upama urang teu daek malire kana eta amanat kasalametan. Nya anu ngawitan ngembarkeunana teh Gusti jungjunan urang ku anjeun. Tidinya ku sakur anu ngarupingna dinyatakeun ka urang yen hal eta estu saenyana. Tur hal eta teh dikuatan ku Allah kumanten anu mintonkeun rupa-rupa tanda ajaib, mujijat-mujijat jeung dadamelan-dadamelan anu araheng. Lian ti eta Allah teh ngurniakeun ruh Allah numutkeun pisapuk manahna. Dunya dina jaman anu bakal datang, ku Allah henteu dikawasakeun ka para malaikat. Anggur sakumaha ceuk kitab.
Nun pangeran, naon tea manusa teh, pangna ku Gusti dugi ka dipikamelang? sarang saha manusia teh numawi ku Gusti dilayat mung pikeun sakedap bae anjeuna ku Gusti dikersakeun aya di sahandapeun malaikat-malaikat teh salajengna mah anjeuna dimakutaan ku kamulyaan sareng kaagungan dikawasakeun murba kana saniskara nalukeun sagala rupi kana dampal sampeanana.
Ari anu ku Allah ditaklukeun ka anjeuna teh estuning saniskara perkara tegasna daya pisan anu diiwalkeun kiwari yen saniskara geus ditaklukeun ka anjeuna teh ku urang acan katembong anu ku urang geus kasaksian mah nyaeta isa teh kantos sakeudeung ku Allah disana leuwih rendah batan malaikat sinapupus pikeun kabeh manusia anu kalintang dipiwelasna ku Allah tapi sanggeus anjeuna nemahan pati lajeng ku Allah dimakutaan ku kamulyaan jeung kaagungan sabab ku Allah anu jadi maha cipta jeung anu jadi panyacapan sakabeh perkara isa teh dijadikeun jejer jalan kasalametan anjeuna ge geus disina nyorang sangsara heula nyapikeun ngahontal kasampurnaan tea sangkan anjeuna iasa nyandak loba manusia manjing kana kamulyaan sawarga anjeuna anu nyanggakeun manusia ka pangkon Allah jeung manusia anu disanggakeunana teh asalna sami tunggal sarama kukituna anjeuna henteu ling semeun ngangkeun dulur ka manusia saurna oge
panjenengan ama nun Allah ku abdi sumeja dimasurkeun ka sadaya dulur-dulur sumeja dipuji di jamaah
saurna kene
kami nanggeuhkeun pangharepan ka Allah
jeung
ieu kami babarengan jeung anak-anak kami paparin ti Allah
kusabab anu diangkeun jadi putra-putrana teh manusia biasa anjeuna ikhlas nyamikeun salira ka maranehna nyahuripna teh sakumaha hirup maranehna supaya ku jalan pupusna setan anu ngereh alam maot teh ditumpas lianti eta supaya sakur anu saumur hirupna teu leupas-leupas tina kasieun ku kawasaning ajal bisa leupas tina geugeuhanana tetela anu dibela dipiwelas ku anjeuna teh lain para malaikat tapi umat turunan Ibrahim kitu pangna anjeuna dina sagala perkara disamikeun jeung dulur-dulurna teh nya supaya nggoning maranehna ngabdi ka Allah anjeuna iasa jadi imam agung anu satia tur welas asih nggoning nebus dosa umatna kulantaran anjeuna kantos nandangan rupi-rupi cocoba anjeuna iasa maparin kakuatan kasakur anu kena ku cocoba
Ibrani pasal 3
dulur-dulur aranjeun anu ku Allah geus disaur jadi umat kagunganana. Puseurkeun perhatian aranjeun ka Isa. Anu ku Allah geus diutus pikeun jadi imam agungna urang. Anjeuna kacida kumurebna ka Allah anu ngajenengkeunana. Sakumaha Musa kumureb kana nohonan papancen di sakuliah wangunan Allah. Parandene Isa mah leuwih-leuwih hormateunana tibatan Musa. Dasawajarna ari nu ngawangun mah leuwih mulia tibatan nu diwanguna. Tiap wangunan tangtu aya anu ngawanguna. Ari wangunan jagat alam raya diwanguna teh ku Allah. Di jero eta wangunan kagungan Allah nya Musa anu jadi abdi Allah anu tuhu kana papancen. Papancenna teh nya eta jadi saksining timbalan Allah anu bakal diandikakeun. Tapi Almasih mah kumurebna teh sakumaha kumurebna nu jadi putra anu dikawasakeun ngurus panglinggihan kagungan Rama. Urang bisa ngarasa betah matuh di dinya, tapi syaratna urang kudu berjuang kalawan temen tinemenan tur tahan uji tepi ka panganggesan jeung manteng cengeng kanu diarep-arep. Regepkeun dawuhan roh Allah ka aranjeun anu unggalna.
Upama maraneh poe ieu ngadenge timbalanana, poma ulah neaskeun hate kawas nu unggeus-unggeus. Waktu maraneh ngalawan ka Allah, jaman diuji di Tegal Kikisik Tea.
Harita, karuhun-karuhun maraneh geus wani wangkelang sarta curiga ka kami. Padahal nepi ka 40 taun pisan, maranehna teu petot-petot nyaksian padamelan kami. Akhirna, kami nepi ka kudu amarah ka maranehna. Nepi ka ceuk kami, dasar tukang sasar pikir, arembung nyaho kana jalan uti kami. Bawaning amarah, kami nepi ka sumpah, maranehna hamo bisa milu ka tempat pangreureuhan kami.
Kusabab eta, masing ati-ati, ulah nongongan jeung nyieun pamolah anu matak jaheut manah Allah anu jumeneng. Anggur kudu silih elingan, unggal-unggal poe, satungtung anu disebut poe ieu aya keneh, supaya ulah nepi ka aya anu sasar kaseret ku dosa, tuluy bae mangpetan hate. Mun rumasa jadi anggota kulawarga Almasih, kudu teguh, kudu pengkuh, nangtung dina kayakinan anu geus diyakinkeun ti awal-awalna kudu tagen nepi ka jucungna. Sing inget kumaha ceuk kitab.
Upama maraneh poe ieu ngadenge timbalanana, poma ulah mengpet bae kawas ka tukang-tukang waktu maraneh ngalawan ka Allah.
Saha jelema-jelemana anu ngadarenge timbalanana tapi anggur ngaralawan? Nya eta jelema-jelema anu ku Musa dituyun budal ti Mesir tea. Saha jelema-jelemana anu ku Allah di benduan salila 40 taun? Nya eta jelema-jelema anu daroraka anu disina paraeh di alas Kikisik. Saha jelema-jelemana anu diragragan supata sina ulah bisa manjing ka tempat pangreureuhan Allah? Nah saha atuh, lamun lain anu warang kelang ka mantena? Munasabah teu bisa manjing kadinya oge, bongan henteu palercaya.
Ibrani pasal 4.
Widi Allah pikeun manjing ka tempat pangreureuhan mantena, saenyana laku keneh tepi ka kiwari. Tinggal urangna anu kudu ati-ati, sangkan ulah aya anu nepi katinggaleun cara maranehna. Padahal maranehna oge kawas urang ngadarenge uaranana. Tapi tetela, eta uaran anu sakitu pentingna teh, pikeun maranehna mah teu aya berkahna, lantaran ngadarenge ge embung percaya. Tapi urang anu percaya saestu-estuna, tangtu widi ka tempat pangreureuhan mantena, tempat anu kumantena ditimbalkeun.
Bawaning amarah, kami nepi ka sumpah, maranehna hamu asuh ka tempat pangreureuhan kami.
Kitu ditimbalkeunana, sanajan saniskara pada melanana geus rengse ti barang dunya dijadikeun. Dumali jeung poe anu katujuh, aya timbalan anu kieu.
Dina poe anu katujuh, Allah reureuh tina sagala damelna.
Parandene, bet aya timbalanana anu unggalna.
Maranehna hamu manjing ka tempat pangreureuhan kami.
Jadi, tetela aya hiji tempat reureuh anu bisa kajugjug ku sabagian manusia. Tapi jelema-jelema anu pangheulana ngadarenge uaran anu sakitu pentingna, malah teu barisa nepi ka dinya lantaran arembung nurut. Kusabab eta sakumaha urang terang, Allah teh nyayagian keneh hiji poe anu disebut poe ieu. Anu enggeus mang pirang-pirang alam kumantena ditimbalkeun ku perantaraan Daud unggalna.
Upama maraneh poe ieu ngadenge timbalanana, poma ulah mengpet hate.
Upama jaman harita Yosua bisa mingpin rakyatna ka tempat pangreureuhan Allah tea, Allah teh moal kantos nyayagian poe sejen. Jadi umat Allah teh masih keneh kudu nunggu datang na hiji sabat poe karereuhan anu sajatina. Sabab sing saha anu manjing ka tempat pangreureuhan Allah, baris reureuh tina sagala kawajibanana. Sakumaha Allah oge anu geus reureuh tina sagala damelna. Ku sabab eta, urang kudu ikhtiar sing junun malar bisa asup ke eta tempat, ulah nepi katiko sewan lantaran wangkelang cara anu daroraka tea. Pangandika Allah teh saestu hirup tur kawasa, leuwih seukeut Allah batan ti pedang anu dua pangadekna. Bisa parat kana puseurna nyawa jeung roh, sanggup tembus kana sungsum rejeng tulang, sanggup maca kalayan taliti sagala angen-angen jeung pipikiran manusia. Daya hiji makhluk anu bisa nyingkuran mantena, kabeh ge nemrak nonggerak di hadiratna. Nyaka mantena urang kudu tanggung jawab teh, sing pageuh ngagem iman kepercayaan teh. Sabab urang boga Imam Agung anu geus nyungsi sawarga nyaeta Isa putra Allah. Imam Agung urang teh kalintang mihawatirna kana kahengkeran urang. Da puguh anjeuna oge geus sami-sami ngarandapan cocoba kawas urang. Bedana teh anjeuna mah teu kagungan dosa. Ku hal eta urang teh bisa ngarasa regreg nya hate nyolondo ka payuneun singgasana Allah anu maha welas asih. Tan wande urang kumantena diangken, ditampi kalayan asih sarta dipaparin rahmat dina danget urang butuh.
Ibrani pasal 5.
Tapi Imam Agung dipilih nateh pikeun ngawakilan bangsana ngajalankeun ibadahna ka Allah, nyapikeun nyanggakeun pangbakti-pangbakti jeung kurban panebus dosa tea. Anjeuna kudu tahan jeung sabar mayunan rakyat anu kurang pangarti tur sok sarasap. Kusabab bapada lemahna pangbakti-pangbakti jeung kurban teh lain keur nebus dosa bangsana wungkul, tapi oge keur nebus dosana ku anjeun. Pikeun nyangking pangkat anu sakitu agungna teh henteu bisa ku ngajenengkeun anjeun, tapi kudu aya panyaur heula ti Allah saperti Imam Harun. Almasih oge kengingna kahormatan jadi Imam Agung teh lain ngajenengkeun anjeun. Estu ku timbalan Allah anu kieu.
Hidup estu anak kami anu diyugakeun ku kami poe ieu.
Sakumaha dawuhanana dina salah sahiji nas liana.
Hidup teh Imam Langgeng numutkeun papagon Melkisedek.
Sapanjang jumeneng di dunya anjeuna teu lesot-lesot dina naneda ka Allah anu sanggup nyalametkeun anjeuna ti alam kubur. Nanedana teh sok nepi ka lumengis sarta kulantaran kasalehanana, matak panedana ku Allah dikabul bae. Najan jadi putra Allah, anjeuna sukalilah diajar sadrah nandangan sangsara. Nepi ka ngahontal kasampurnaan jeung jadi marganing kasalametan langgeng keur anu palercaya ka anjeuna. Lajeng ku Allah dijenengkeun Imam Agung saperti Melkisedek. Dina soal Isa jadi Imam Agung teh sanyana mah loba pisan anu kudu diterangkeun teh. Tapi rek nerangkeun nepi ka eces mahese, da aranjeun mah kana ngarti teh laliat pisan. Pantesna mah aranjeun teh geus bisa, malah kudu nama geus ngajarkeunana. Lantaran nya geus sakitu lilana, dialajar nyaho kana eta pernyataan Allah teh. Ari heug aranjeun masih keneh bae nguyek dina alip-alipanana. Hayoh bae masih nyarusu acan kuat kana sanggu. Orok teh ya atuh ngarana ari nyusu keneh bae mah. Da masih keneh bae balata boloto teu nyaho di anu bener. Sabab ari geus sawawa mah tangtu sanggu anu didahar teh. Sarta kudu geus bisa ngabedakeun hade jeung goreng kalawan ngagunakeun budi akalna.
Ibrani pasal 6.
Kusabab eta pangajaran alip-alipan tina hal Almasih teh urang teruskeun kana tahap anu leuwih luhur jeung pepek. Ulah haben bae ngucel poko-poko pertobat tina lampah siwah jeung poko-poko iman ka Allah kayani pituduh rupa-rupa baptisan, hal numpangkeun leungeun, hal hudangna nu paraeh sarta hal hukuman langgeng. Hayu maju. Soal-soal eta mah urang sampeur deui engke manawi Allah marengkeun. Sanajan hate urang geus meunang caang, geus meunang nikmat ti sawarga, geus meunang bagian roh Allah, geus ngasaan kumaha matak bagjana ari pangandika Allah, geus bisa ngileng-ngileng pi kumahaeunana jaman anu bakal datang. Ari murtad deui mah cuma pamohalan bisa dihadean deui, pamohalan bisa tobat deui. Sabab sategesna eta teh nyalipkeun deui putra Allah sarta nganista-nistakeun deui anjeuna ka balarea. Ibarat tanah anu rea nyeseup ci hujan, tur subur ku peplakan anu mangpaat, tangtu nguntungkeun kana bogana kasindeuhan ku berkah Allah. Sabalikna mun eta tanah tepinuh ku areui-areuyan jeung rungkun-rungkun cucuk, taya pisan gunana. Tanah kitu mah moal lila deui ge diduruk da katinggang ku lanat Allah tea. Dulur-dulur, sakiresakna simkuring nya ngomong, tapi ari hate mah yakin yen dulur-dulur teh masih boga keneh berkah anu leuwih utama, nu matak jamuga. Sabab Allah hamo jalir. Moal teu emut kana pagawean jeung kanyaah aranjeun ka mantena, nyaeta nulung dulur-dulur anu saiman tea. Anu pohara di penta-pentana kusim kuring mah, muga aranjeun masing temen tinemenan kawas bareto. Sangkan anu ayeuna keur diarep-arep teh nepi kana laksanana. Poma ulah laliat, kudu nyonto ka anu ariman jeung anu salalabar, sangkan janji Allah tinekanan katarima. Harita mangsa Allah nimbalkeun janji ka Ibrahim, mantena lajeng sumpah demi salirana. Lantaran taya deui anu jadi saluhureun mantena, nyaeta anu pantes pikeun jadi saksina, sumpahna.
Kami sumpah sejanga berkahan kamane, jeung mere turunan anu lobana tanpa wilangan.
Ibrahim pohara sabarna ngantos-ngantos eta janji, nepi kalaksana tinekanan. Manusia upama sumpah kudu make saksi anu saluhureun, sangkan sumpahna boga kakuatan hukum anu hamo bisa diganggu gugat. Allah oge ngaraos peryogi mintonkeun kaestuan janjina ka anu dipaparinan subaya, yen hamo cidra nyalajeng dikukuhkeun ku sumpah tea. Boh janjina boh sumpahna hamo batal. Jadi pamohalan Allah cidra tina subaya. Pikeun anu sumalindung ka mantena, sumpahna teh jadi hiji pamageuh pangharepan kana laksananing janji mantena tea. Ieu pangharepan teh jadi jangkar anu pageuh tur aman, nancep dina hirup urang tur sanggup nembus reregan bait suci sawarga tepi ka kamar pangsucina pisan. Kadinya teh isamah geus teuheula lebetna guna kepentingan urang. Dumeh anjeuna mah geus jeneng Imam Agung salalanggengna saperti Melkisedek tea.
Ibrani pasal 7.
Melkisedek teh raja nagara Salem, oge Imam Allah nu Maha Agung. Nalika Ibrahim mulih jurit tas nalukeun raja-raja, anjeuna teh dipapag jeung diberkahan ku Melkisedek. Tuluy ku Ibrahim dihaturanan barang jarahan saperpuluhna. Harti Melkisedek teh dina jenenganana saenyana rajaning kaadilan. Ari harti Raja Salem nyaeta rajaning karahayuan. Saha ibu ramana, saha karuhun-karuhuna, kumaha awal akhir jumenengna teu aya nu terang. Ngan anjeuna teh sababad jeung putra Allah nyaeta Imam salalanggengna. Kaagungan pangkatna Melkisedek teh tetela tina panghaturanan Ibrahim. Barang-barang jarahan nepi ka dihaturkeun saperpuluhna. Turunan-turunan Lewi anu jaradi imam saluyu jeung hukum kudu narik pajeg penghasilan rakyatna najan papada turunan Ibrahim keneh. Tapi Melkisedek najan lain turunan Lewi bet narik pajeg di Ibrahim pisan. Tur Ibrahim anu geus kenging janji ti Allah ge ku anjeuna teh diberkahan deui. Ku sararea oge mo bisa dipungkir yen harkat anu ngaberkahan mah tangtu leuwih luhur tibatan anu diberkahanana. Imam-imam anu wenang narik perpuluhan tea kabeh ge makhluk anu kakurung ku pati. Hari Melkisedek mah cekitab suci tetep jumeneng. Saenyana Lewi ku anjeun anu wenang narik perpuluhan teh, tapi malah tibalik sasat mayar perpuluhan ka Melkisedek ku jalan Ibrahim tea. Memang keur jaman Ibrahim Lewi acan gelar kadunya. Tapi anjeunna teh kapantrah Ibrahim karuhuna anu dipapageun ku Melkisedek tea. Bani Israel narima aturan kitu teh lantaran patali jeung kaimaman kaum Lewi. Upama nya kaimaman kaum Lewi teh sampurna, naha bet kudu aya deui imam sejen kawas Melkisedek anu lain turunan Harun. Sejen kaimaman tangtu sejen deui aturanana. Gusti jungjunan urang anu ayeuna dicaritakeun ge beda kaumna, da ti kaum anjeunna mah teu aya anu kapapancenan mingpin upacara kurban dina mesbah. Tangtu sarerea ge terang yen anjeunna mah asal ti kaum Yuda. Nyaeta hiji kaum anu dina soal kaimaman teu disebut-sebut ku Musa. Soal anu keur dicaturkeun teh baris leuwih tetela nyalantaran aya deui imam anu saperti Melkisedek tea. Anu dijenengkeunana luareun katangtuan-katangtuan benang manusia. Tapi ku karana hiji kawasaning hirup anu teu keuna kumusna. Hal ieu imam kieu diumumkeunana.
Maneh dijenengkeun imam pikeun salalanggengna saperti Melkisedek.
Aturan-aturan heubeul lantaran tetela taya dayana jeung taya gunana kudu dipiceun. Toret Musa teh geus tetela teu nungtun manusia kana kasampurnaan sarta geus aya gantina, nyaeta anu mere harepan leuwih utama sarta anu baris ngaraketkeun urang ka Allah. Turug-turug dikuatkeun pisan ku ikrar sumpah Allah. Sabab imam-imam liana mah taya saurang oge anu dikuatkeun ku sumpah Allah. Tapi nalika anjeunna dijenengkeun imam, Allah teh ngikrarkeun sumpahna.
Pangeran geus ragrag sumpah, hamo kumantena di uda. Sumpahna, maneh dijenengkeun imam keur salalanggengna.
Lebah dia kaciri bedana teh, ku jalan kitu isa teh ngajadi hiji tanggelan tina hiji perjanjian anu leuwih kuat. Bedana deui, imam-imam kaum Lewi mah gonta-ganti, taya nu bisa terus jadi imam lantaran kepegat ku ajal. Tapi kaimaman isa mah hamo aya nu megat sabab jumeneng salalanggengna. Ku kituna anjeunna kawasa maparin kasalametan kalawan sampurna kasing saha anu sumeja dumeuhis ka Allah ku perantaraan anjeunna. Nya kulantaran anjeunna teh jumeneng salalanggengna tea. Nya ieu imam agung anu dipikabutuh ku urang teh suci tanpa salah, tanpa noda, teu keuna ku dosa sarta raket ka Allah. Imam agung nu sejen mah unggal poe kudu kurban keur miceun dosana jeung dosa bangsana. Sedengkeun isa mah henteu. Sakali korban salira maunatna keur salalawasna. Imam agung anu diangkatna nurutkeun toret Musa mah makhluk anu sifat hengker tea. Tapi imam agung sanggeus jaman toret dijenengkeunana teh kalawan ikrar sumpah ti Allah. Nya putra Allah tea sampurnaning imam agung salalanggengna.
Ibrani pasal 8.
Eusi ieu pedaran nya eta urang boga imam agung anu lenggah tengeneun singgasana nu maha agung di sawarga. Nyepengna pancen di kamar pangsucina sajatining kemah suci kenging pangeranku anjeun ngawangun lain beunang manusia. Sakumaha mistina imam agung teh nyepeng papancen nyanggakeun pangbakti-pangbakti jeung kurban. Imam agung urang oge kudu ngajalankeun sarupaning kurban. Keur jumenengna di dunya mah anjeunna teu jeneng imam sabab geus aya imam-imam anu kapapancenan nyanggakeun kurban anu ditangtukeun ku toret. Tapi eta mah ukur cangkang jeung kalangkang tinu di sawarga. Sakumaha anu ku Allah ditimbalkeun ka Musa nalika dipiwara ngadamel kemah suci tea timbalanana.
Kemah teh dijieuna kudu make conto ti kami. Sakumaha anu geus ditembongkeun ka maneh basa di luhur gunung teang.
Pancen kaimaman Isya mah leuwih mulia ti pancen imam-imam sejen. Sabab anjeuna mah wawakiling tina perjanjian anu leuwih mulia deui, anu eusina oge hiji janji anu pangagungna. Upama perjanjian anu ti heula taya kakurangan anak mah, perjanjian kadua teh moal aya. Pangeran memang geus ngiberan kieu ka umatna.
Bakal datang mangsana, kami rek nyieun hiji perjanjian anyar, pikeun Bani Israel jeung Bani Yuda. Eusina beda tinu diikrarkeun ka karuhun-karuhunna. Basa maranehna ku kami dituntun budal ti Mesir. Kusabab maranehna ngalaleupaskeun maneh tina janji kami. Ku kami teu dipalire deui. Kitu timbalan Allah teh. Kieu perjanjian anyar ti kami ka Bani Israel sanggeus eta. Papakon kami dibelitkeun dina hatena, diukir dina batina. Jeung kami baris jadi Allah nu disembah ku maranehanna. Ari maranehna nya umat kami. Kaharepna maranehna geus teu kudu dialajar ku para warga atawa ku pada dulur dititah geura wawuh ka Allah. Sabab kabeh gede leutik moal teu wawuh ka kami. Sagala salahna ku kami dihampura. Sagala dosana ku kami dipupus tina ingetan.
Kusabab mantena geus ngikrarkeun janji nu anyar, janji anu ti heula teh resmi ku mantena dianggap batal. Sagala anu heubeul jeung batal sakedeung deui ge baris eueuh.
Ibrani pasal 8.
Perjanjian nu ti heula ge boga tata cara ibadah jeung tempat suci benang nyieun manusia. Di bagian pangharepna aya tempat karamat disebutna kamar suci. Di jerona aya kendil, aya meja jeung roti pangbakti. Satukangeun reregan anu kadua aya deui hiji kamar disebutna kamar pangsucina. Di jerona aya tungku parukuyan emas, paranti meuleum seseungitan. Aya peti anu ngaranna peti perjanjian anu disaput ku emas, eusina buli-buli emas anu dieusi sabangsa kadaharan anu ngaranna mana. Aya iteuk Imam Harun anu kungsi sirungan tea jeung papan batu anu diukiran ayat-ayat perjanjian. Di luhureun eta peti perjanjian aya dua mamalaikatan cahayana tingkeredep make jangjang anu mayungan rohang paranti menta hampura ka Allah. Tapi geus bae soal-soal bubuk leutik nama teu kudu diwincik deui. Kitu diaturna eta tempat suci teh. Imam-imam netepan ibadahna teh saban-saban waktu di kemah anu pangharepna bae. Anu wenang asup ka kamar anu kadua mah ngan Imam Agungna sataun sakali. Lebetna bari nyandak getih kurbankeuneun kanggo ka Allah. Nya eta keur panebus dosana ku anjeun jeung dosa bangsana anu kurang pangarti. Dina soal ieu ruh Allah netelakeun yen salila aya keneh anu netepan ibadah di kemah anu kahiji, kamar pangsucina dilarang diasupan. Eta kabeh teh ngan ukur kalangkang atawa kias jaman kiwari. Luyu jeung kaayaan harita. Korban-korban jeung pangbakti-pangbakti teh teu bisa ngabersihkeun kana diri sakumaha anu dicita-cita ku anu ngalakonan. Maklum kabeh oge nyakitu deui pangbakti-pangbakti anu mangrupa kadaharan jeung inuman katutrupa-rupa deui ngan ukur syariat lahiriah. Kakuatanna oge ngan nepi ka samet gumelarna jaman saniskara dianyarkeun ku Allah. Tapi Almasih rawuh ngajadi Imam Agung anu nguruskeun sagala hal anu harade anu marengan sumpingna. Kemah tempat anjeuna netepan kawajiban teh ambahanana leuwih lega, leuwih sampurna jeung lain beunang nyieun manusia. jadi teka asup bagian ti edunya ciciptan. Anjeunna geus lebet ka kamar pangsucina tur keur saterusna. Nu dikurbankeunana lain getih domba jalu jeung getih anak sapi, tapi getihna ku anjeun. Eta sababna ku anjeunna mah urang bisa salamet salalanggeunna. Upama kurban getih domba jalu, getih sapi jalu, katut lebuna anak sapi tea, bisa ngabersihkeun maranehna tina rereged nepi ka lahirna jadi suci. Atuh komo getih almasih, ku kersaning ruh anu langgeng, anjeunna ngurbankeun salirana anu mulus taya ku jiwa ka Allah. Memang getih anjeunna mah sanggup nyucikeun ati sanubari urang tina rupa-rupa lampah jahat anu maehkeun. Ku jalan kitu, kapan mata kurang leuwih leket ibadah ka Allah anu jumeneng teh. Kumarga anjeunna jadi aya perjanjian anyar, sangkan anu disalaur ku Allah meunang hibahan anu langgeng anu dijanjikeun tea. Sabab kadorakaan-kadorakaan salila jaman perjanjian anu tiheula tea, kabeh geus ditebus ku pati anjeunna. Jelema nu nyen wasiat, lamun maot kudu sidik bukti-bukti tina maotna. Sabab wasiat mah kakara bisa dilaksanakeun lamun anu nyeuna geus sah ti dunya. Satungtung anu ngawasiatan hirup keneh, wasiatna moal bisa dijalankeun. Eta sababna perjanjian anu tiheula kudu make syarat getih supaya sah. Ari prak-prakanana kieu. Mimitina Musa mangaoskeun heula hukum-hukum Toret ka sakabeh bangsa. Tidinya nyandak getih anak sapi, getih domba jalu jeung cai tuluy dikepret-kepretkeun kana kitab suci Toret jeung ka sakumna bangsa, make bulu-bulu warna beureum jeung hisop bari sasauran.
Ieu getih panguat perjanjian Allah ka maraneh.
Kemah suci katut parabot-parabot ibadah oge dikepretan. Nurutkeun hukum Toret mah, meh kabeh bae sagala rupa kudu disucikeun ku getih supaya jadi suci. Lamun taya syarat getih, moal aya panghampura. Jadi kurban-kurban teh maksudna syarat pikeun nyucikeun kias-kias anu ngagambarkeun kaayaan anu sajatina di sawarga. Pikeun anu sajatina mah di sawarga, anu dikurbankeun teh leuwih luhur ajena. Sabab anu dilebetan ku Almasih teh lain kamar suci tiruan benang manusia. Anu dilebetan teh sawarga pisan ngadep kehadirat Allah guna kepentingan urang. Dianti eta urang ge teu perlu nyangga-nyanggakeun di kurban. Sabab anjeunna mah sakali ngurbankeun salira geus cumpon. Henteu cara imam-imam agung sejen anu saban taun kudu asup ka kamar pangsucina tea seba getih nu lain getihna pribadi. Upama kurban Almasih ge cara kitu mah, atuh tisa jeleg aya dunya teh, anjeunna tinangtu kudu sering nandang sangsara. Tapi dina jaman akhir ieu, cukup ku sakali bae Almasih nebus dosa manusia, nya eta ku ngurbankeun salirana. Sakumaha manusia bae, kapan paehna teh ngan sakali tuluy diadilan. Almasih oge kitu. Anjeunna ngan sakali pupus ngurbankeun salira pikeun nebus dosa-dosa manusia. Dina kasumpinganana deui nu kadua kali, anjeunna teh geus henteu kamomotan deui ku dosa, tapi pikeun mapari nugraha ka sakur anu ngaharep ka anjeunna.
Ibrani pasal 10.
Kurban-kurban anu dikudukeun di urang Yahudi, eta ukur kalangkang tina kurban anu sajatina. Dilampahkeunana teu petot-petot unggal-unggal taun, kurbana ge nu kitu-kitu keneh bae, tur teu bisa mere kasampurnaan ka anu ngalakonanana. Mun nya bisa, tangtu teu kudu terus-terusan dilampahkeun. Sakali ge geus kudu bisa mupus dosa keur salawasna. Kurban-kurban anu dikurbankeun ku maranehna teh anu saban-saban taun tea malah nembongkeun yen dosa tetep aya. Memang pamohalan yen dosa bisa leungit ku getih sapi jeung getih domba. Eta sababna barang almasih sumping ka ieu dunya unjukkan kieu ka Allah.
Pamundut ama sanes korban hewan sareng rupi-rupi pangbakti. Nanging anjeun parantos nyayagikeun salira kanggo abdi. Kurban durukan, kurban panebus dosa, ku ama teu dipirosea. Kitu numawi abdi sumeja miunjuk. Nun Allah, abdi pasrah bakti diri, sejatumut kana pangersa. Sakumaha anu dikedahkeun dina kitab suci.
Kawitna piunjukna teh.
Kurban hewan, rupi-rupi pangbakti, kurban durukan, sareng kurban panebus dosa, ku ama teu dipirosea. Tur eta kurban-kurban teh dikudukeun ku toret.
Piunjukna deui.
Abdi pasrah bakti diri, sumeja tumut kana pangersa.
Tetela yen kurban nurutkeun talari kuno teh, ku Allah geus teu kaanggo sarta digentos ku anu sajatina, nyaeta ku salira Almasih. Pikeun nyaosan eta pamundut Allah, Almasih teh geus ngurbankeun salirana, ngan ukur sakali tapi pikeun salalanggengna. Kulantaran pangorbananna, urang geus dibersihkeun tina dosa. Imam-imam urang Yahudi unggal poena teh repot nya netepan upacara-upacara kurban anu kitu-kitu keneh bae anu pamohalan bisa mupus dosa. Tapi ku kurban Almasih mah sakali ge dosa teh sirna. Sanggeus ngurbankeun salirana, Almasih teh jumeneng salalanggengna tengeneun Allah. Ayeuna anjeunna keur ngantos lawan-lawan anu ku Allah baris diserenkeun pikeun idekeun anjeunna. Ku kurban tunggalna Almasih geus nyampurnakeun sakur anu ku anjeunna geus disucikeun tur pikeun salalanggengna. Hal eta kuruh Allah diterangkeun kieu ka urang.
Kieu perjanjian kami ka maranehna. Hukum kami baris dibelitkeun dina hatena, diukir dina batina. Kitu timbalan pangeran.
Jeung
dosa-dosa maranehna ku kami geus dipupus tina ingetan.
Ku sabab eta, sing saha anu geus meunang pangampura teu perlu deui kurban pikeun panebus dosa. Tah dulur-dulur, berkahna getih Almasih tea, urang meunang widi asup ka kamar pangsucina di jero bait Allah. Sabab Almasih geus ngayakeun jalan anyar anu berasna kana hirup, nembus rereganana, tegesna nembus salirana ku anjeun. Anjeunna Imam Agung urang anu ngapalaan padaleman Allah. Ku sabab eta, hayu dumeheus ka Allah kalawan hate anu ikhlas. Iman nu yakin, batin anu suci tina kagorengan, jeung raga anu geus bersih ku cai pangbaptis. Masing teguh nangtung dina pangharepan jeung pangaku kepercayaan urang teh, sabab Allah mah tigin kana janji. Hayu urang silih titipkeun nya diri, silih sangsangkeun ka nyaah, jeung ulah ngabaekeun kana kumpulan ibadah bareng, ulah kabawakeun ku nutara milu. Anggur silih ajak, sing tambah junun, sabot nganti-nganti pisumpingeunana Gusti jungjunan urang anu sakedeung deui tea. Sabab mun urang dibere jalan pisalameteun, tapi kalah ka ngahaja nyieun pidorakaeun, geus hamo aya de kurban anu bisa mupus dosa. Nu aya teh nyangan ukur nunggu hukuman anu pikasieuneun tea, nyaeta seuneu anu baris ngabasmi sakur anu doraka. Kapan anu miceun hukum Musa oge, sarta bukti tina panyaksi dua atawa tilu urang, geuning geus taya hampura, terus bae dihukum lipaehan. Komo munca ka putra Allah, nyapirakeun getih perjanjian anu nyucikeun diri, ngahina ruh anu geus maparin pangampura. Weuh, kumaha teuing piberateunana hukumanana? Urang apal kana ngandika.
Kami moal teu ngabales, moal teu mere timpalan.
piraku teu apal kana ngandika.
Pangeran moal teu nibankeun hukum adil ka umatna.
Mun urang nepi ka dicara ku panangan Allah nu jumeneng, duh pikumaheun teuing. Aranjeun sing inget ka bareto, basa mimiti pisan meunang papadang. Geuning aranjeun teh tahan dina nandangan panengtinganan anu sakitu beratna. Aranjeun ge teu burung tabah najan sok dijieun tongtoneun, dihina-hina sarta dikakaya diharapkeun balarea, bari milu tunggara ka sasama saiman anu sarua dikaniaya. Memang aranjeun teh geus milu prihatin ka anu digeblus-gebluskeun ka panjara. Kitu deui waktu harta banda milik aranjeun dirayah, aranjeun sadrah narimakeun kana bagja awak dumeh yakin yen aranjeun teh boga harta banda anu leuwih berharga. Omat, ayeuna ulah nepi ka pecat iman, sing percaya gede piganjareunana. Ngalakonan pangersa Allah pikeun meunangkeun ganjaranna teh memang meredih kasabaran luar biasa. Cek kitab suci oge.
Ngan kari sakedeung deui pisan, anjeuna anu geus mutuskeun bari sumping, tangtu gancang-gancang sumping, moal diengke-engke. Umat kami anu aribadah, asal terus digin ka kami, tinangtu meunang hirup. Tapi sing saha anu undur, ku kami mau dipisuka.
Sageuy, urang daek kaasupkeun kanu disebut undur timantena nepi ka binasa tea mah. Da urang mah jelema anu geus miboga hirup lantaran iman ka mantena.
Ibrani pasal 11.
Hartina percayanya eta panteng kanu diarep-arep. Yakin kana ayana hiji perkara sanajan ku panon teu katenjo. Loba jalma-jalma baheula anu kamasurkeun wawangina lantaran kapercayaanana. Di mana urang terang yen bumi alam dijadikeun ku marganing pangandika Allah? Nyatina percaya tea. Kukituna urang percaya yen sakur anu katenjo bungkeulkeunana teh asalna mah ti anu henteu katenjo. Tina sabab percaya, Habil ngahaturkeun kurban anu leuwih hade ka Allah tibatan Kain. Tina sabab percaya, Habil ku Allah diangkeun bener sarta kurbana ditampi. Tina sabab percaya, sakitu unggeus perlaya, Habil masih nyuara. Tina sabab percaya, Hanok digaibkeun ti alam dunya, henteu nyorang ajal heula. Anjeunna teh teu aya nu manggihan deui lantaran dicandak ku Allah. Nurutkeun panyaksian kitab suci, samemeh anjeunna digaibkeun, hirupna teh sapuk jeung pangersa Allah. Cacak mun henteu percaya mah, mustahil eta teh. Sabab mun hayang datang ka Allah, kudu percaya yen mantena aya jumeneng, jeung kudu percaya yen mantena baris maparin pahla kanu temen tinemenan milari mantena. Tina sabab percaya, enoh kersa ngahartoskeun maklumat Allah ngeunaan bahla anu harita acan aya remeng-remengna. Tumut bae dipiwara ngadamel kapal, pikeun ngaluputkeun anjeun sakula wargi tina eta pibahlaeun. Ku sabab eta, anjeunna wenang ngahukuman dunya jeung dipaparin kayaktian lantaran percaya. Tina lantaran percaya, Ibrahim tumut kana panyaur Allah, anu nimbalan iang ka hiji tanah, anu kumantena dijanjikeun pikeun anjeunna turun-tumurun. Sanajan eta tanah teh duka di mana ayana. Tina percayana tea, anjeunna sadrah ngumbara di tanah anu dijanjikeun teh kawas urang asing. Eta sababna anjeunna teh ngan ukur nyaung-nyaung bae dina kemah. Kitu deui Ishak jeung Yakub anu pada-pada kaasup kana eta janji. Eta teh lantaran manahna manteng kana pingadegeunana hiji nagara anu tohaga anu bari dicipta jeung diadegkeun ku Allah kumanten. Tina sabab percaya sanajan geus sepuh pisan Ibrahim iasa kagungan putra ti Sarah gerehana anu geus liwat ti mangsa. Anjeunna percaya yen janji Allah pasti bukti. Tina sabab percaya anjeunna nu geus rarempo bisa ngajadi bapa nya jadi karuhun hiji bangsa gede anu bilanganna lir bentang-bentang di langit taning keusik di basisir. Nepi ka parupusna aranjeunna tetep percaya sanajan acan ningali bukti tina janji Allah tea. Tapi ti anggalna ku aranjeunna teh geus kasawang pasti laksana. Malah mah geus dibagiakeun ti memehna. Aranjeunna rumasa di dunya ukur ngumbara, ukur nganjrek sakedapan. Sakur nu rumasa kawas anjeunna, tanani geus sadia nyungci lemah cai anu sajati. Tanah maneh asal teureuh. Kusabab manahna tetep cumantel ka tanah asal muasal, dinarek mulangna deui teh leahna ka bina-bina. Anu dipitineungna teh nya eta lemah cai anu sagala-galana leuwih utama nya sawarga tea. Kusabab eta Allah henteu lingsemeun dipuhit ku aranjeunna jeung geus mangdamelkeun hiji pamatuhan keur aranjeunna. Tina sabab percaya Ibrahim ridho nampi ujian ti Allah anu mundut Ishak kudu dikurbankeun. Putra anungan hiji-hijina turyugana ku janji Allah dipundut deui teh teu diowalkeun bari ngandel kana janji Allah.
Nu baris jadi turunan maneh teh ngan anu rundai ti Ishak.
Ibrahim yakin yen Allah kawasa ngahirupkeun deui Ishak najan Ishak geus maot. Tur memang kitu kenyataanana. Ishak teh sasat hanjat tina pati teu tulus dikurbankeun. Tina sabab percaya Ishak nibankeun berkah ka putrana Yakub jeung Esau. Tina sabab percaya Yakub nalika rek puput Yuswa ngaberkahan dua putra Yusuf. Anjeunna nanedak ka Allah bari nguat-nguatkeun anjeun ngadeg ditunjang ku iteuk. Tina sabab percaya Yusuf samemeh dug pupus nyarioskeun sawanganana yen bangsa Israel baris budal ti Mesir sarta amanat sangkan tulang taleng anjeunna kudu kacandak budal. Tina sabab percaya ibu rama Musa teu inggis-inggis ngalawan parentah raja nyumputkeun Musa orok anu sakitu kasepna nepi ka Yuswa tilu bulan. Tina sabab percaya Musa sanggeus dewasa narah diangkeun deui putra ku putri Firaun. Anggur milih ngiring sangsara jeung bangsana, tibatan milih kasenangan anu lamokot ku dosa tur umurna mualana. Keur anjeunna mah Almasih anu dihina-hina teh leuwih diutamakeun tibatan harta banda sanagara Mesir lantaran geus kasawang pitemahanana. Tina sabab percaya Musa teh ngantunkeun Mesir teu sieun ku angkara murkana sang raja nya kulantaran mandang ka Allah nu sifat gaib tea. Tina sabab percaya anjeunna ngawajibkeun lampah pasca jeung miwarang sangkan terang panto imah bangsana diulasan ku getih domba supaya cika-cika lalaki kulawarga Israel ulah jadi mangsa malakal maut. Tina sabab percaya bangsa Israel bisa mentasan laut beureum jeug kawas nyorang daratan bae. Urang Mesir mah nu ngaberikna teu barisaeun anggur paraeh ti teuleum. Tina sabab percaya urang Israel bisa ngarubuhkeun kuta tembok negeri Yeriko ukurku dikurilingan 7 kali di jero 7 poe. Tina sabab percaya Rahab sundel tea daek nulungan mata-mata ti Israel nepi ka Rahab temilu cilaka jeung urang Yeriko nu daroraka tea. Rek terus nataan contoh-contoh kawas kitu. Wah, matak beak waktu. Sabab loba keneh kayaning Gideon, Barak, Simpson, Yepta, Daud, Samuel, jeung para nabi. Ku iman kapercayaanana, aranjeuna mampu nempuh kerajaan-kerajaan jeung ngahontal kaunggulan. Mampu ngamalkeun amal saleh, mampu ngahontal anu diparentahkeun ku Allah, mampu ngonci sungut singa, mampu nyirep amukan seuneu sarta bisa lolos tina seseukeut pedang teu kungsi kasambut. Sanajan aranjeuna golongan lemah, tapi aranjeuna sanggup ngahontal kaunggulan, tandang dina peperangan sarta sanggup ngagempur pasukan musuh. Tina sabab percaya, kaum wanita teu tulus kaleungitan kaum lalaki, sabab bisa marulang deui ti medan jurit, sasat kalaluar ti inggon paeh. Lian ti eta, teu kurang-kurang anu milih kajen pejah ku panyiksa, ngabela kepercayaan. Lantaran percaya, bari sudang deui pikeun ngahontal hirup anu leuwih sampurna. Oge teu kurang-kurang anu milih kajen dinista-nista, dikaniaya, nandangan borogod, disered ke pangberokan, dirajam, digencet dina papan panyiksaan, dibelah kuragaji, sarta ditugal sirah. Aya nu balangsak, dikaniaya, sarta diteungteunganan, utrak atrokna teh, nyangan ukur marake kulit domba jeung kulit embe. Aranjeuna mah teu layak pikeun dunya teh. Kukituna aranjeuna teh kudu kadungsang-dungsang di alas kikisik, di pagunungan, caricing di guha-guha jeung gorowong-gorowong. Aranjeuna pada kamasyurkeun wawangina ku marga iman kapercayaanana. Kabeh taya iwalna. Parandene, aranjeuna mah taya saurang-urang acan anu kungsi ngasaan laksananing perjanjian Allah teh teu cara urang. Sabab kaayaan anu leuwih utama teak mah disayagikeunana ku Allah teh pikeun urang. Aranjeuna mah mareunangkeun eta teh kudu bareng jeung urang. Di saluaran urang, aranjeuna moal bisa ngahontal kasampurnaan.
Ibrani pasal 12.
Sakitu lobana, conto-conto ngeunaan jelema-jelema anu karandel iman kapercayaanana teh. Kusabab eta, cag, geura aranjeun ecagkeun momotan dosa anu sakitu beratna jeung ngagokan kana hirup teh. Malar urang hampang himping bisa ancrub ka pakalangan, nyapikeun balap ngudag anu diwajibkeun tea. Tibarang prak nepi ka anggeus, aranjeun kudu museurkeun perhatian ka Isa, malar teteg nempuh halangan harungan. Anjeuna oge, geuning henteu jejerih ku salib. Guna ngahontal kamulyaan, anjeuna henteu ngahiding najan kedah pupus ku jalan di salib. Nyabari dipoyok, sarta dihina-hina tea. Ayeuna anjeuna teh geus jumeneng, linggih ditengeneun singgasana Allah. Anjeuna nandang panganiayaan anu sakitu beratna ti anu daroraka. Pek eling-eling, malar aranjeun ulah melempem jeung jejerih. Aranjeun mah, dina tarung jeung dosa teh, acan nepi ka ngecelakeun getih. Piraku aranjeun teh geus paroho kana timbalan Allah, nya anu dikedalkeunana teh, jeug bapa mapatahan anak.
Anaking, ulah ngabaekeun pameperih pangeran. Ulah sungkan mun kumantena diseksekan. Sing saha anu dipeperih, eta tandaning diasi. Sing saha anu diwarah, tandaning diangken putra.
Maksudna teh pikeun ngadidik, wayahna tarimakeun. Allah ka aranjeun teh, lir bapa ka putra. Bapa mana anu tara nyepret-nyepret acan ka anak? Lamun aranjeun tara diwarah kumantena sakumaha kaputra, eta nyirikeun aranjeun lain putrana, tapi nya anakna si manyang munyung tea. Ka bapa sorangan oge, kapan urang teh teu weleh ngahormat? Sanajan anjeuna osok ngahukum urang. Komo ka Allah anu leuwih-leuwih agungna ti bapa sorangan, urang kudu leuwih-leuwih hormat tilawat, malar urang bisa ngahontal sampurna ning hirup. Bapa ti papada makhluk mah ngahukumna ka anak teh kumaha ceuk pamikirna bae jeung teu awet. Tapi Allah ngawarah urang mah nyaeta pikeun pijamugaeun urang, malar urang bisa ngiring kana kasucian mantena. Kukitu teh amah saha nurek bungah ku diwarah barang prak ge geus nalangsa. Tapi lamun heug sadrah nandanganana jeung terus dipake eling, tangtu ka Ala rahmatna hirupna tangtu jamuga. Nu matak heug geraba batek. Batek eta leungeun anu lembek teh sarta jagjagkeun tuur anu leuleus. Terus pake leumpang mapai-mapai anu lempeng supaya nu pincang teu tijalikeuh sangkan cangker jeung jadi waluya. Sing akur jeung sesama kaula jeung kudu diajar hirup suci. Mun teu kitu mustahil wawuh jeung Gusti. Poma, ulah aya nu nepi ka ngalalawarakeun kana kurnia Allah. Ulah nyieun tu genah atawa ngabaruntakeun jamaah kawas eurih anu nyaliara matak nyusahkeun. Ulah aya nu kawas esautea nyamun apek nyagagabah nepi ka nukeurkeun kacikalan kana hakaneun keur sakalieun. Kumaha caritana? Kapan aranjeun ge terang? Antek-antek nama manehna teh ngarenghik kanu jadi bapa, murihit menta berkahna. Tapi najan nepi ka ceurik balilihan ge pamentanah henteu bisa disubadanan. Hal eta teh kulantaran manehna geus kalengitan hakna jeung geus teu bisa deui ngarobah kakaliruanana. Aranjeun mah lain ngajug-jug ka Gunung Sinai anu aya jentulna sarta bisa diragap tea. Anu kadarinya mah bangsa Israel anu ti eta gunung teh narenjo rupa-rupa pikasieuneun. Seuneu hebat anu ngagugudag narenjo angkep jeung poek mongkleng ditimpalan angin ribut. Malah aya sora sengekna sangkakala jeung timbalan anu unggalna.
Najan sato pisan anu nete ka ieu gunung kudu dirajam ku batu.
Anu katingal mutuh mata ketir nepi ka Musa ku anjeun nyebatkeun.
Kami ngadegdeg bah ka kusieun.
Lain, lain kadinya aranjeun mah keur nyungsi Gunung Sion, ngajug-jug kota panglinggihan Allah nuju meneng. Nya Yerusalem ti sawarga katut malaikat-malaikatna nu mangrebu-rebu. Aranjeun keur ngajug-jug kana pestana putra-putra cikal Allah nu ngaran-ngaranna ditulis di sawarga. Keur ngajug-jug ka Allah hakim sakumna manusia jeung ka tempat kumpulna jiwa-jiwa nu geus sampurna, nyaeta jiwa jalma-jalma anu aribadah. Keur ngajug-jug ka Isa anu jadi pangukuh perjanjian Allah anu anyar. Keur ngajug-jug ka getihna anu geus dikucurkeun jadi kurban tea, nya anu leuwih hade batan getihna Habil. Ku sabab eta poma ulah baha kana timbalanana. Aya conto jelema-jelema anu ngabaha kana amanat Allah anu diembarkeunana di ieu dunya bae teu bisa luput tina hukuman. Poma urang pimanaeun bisa luput upama urang nyocokan ceuli munga denge timbalanana anu diandikakeun ti sawarga. Baheula timbalana teh nepi ka genjlong jagat. Timbalan anu ayeuna mah komo matak genjlong ka langit-langit. Sabab timbalanana teh
ku kami baris digenjlongkeun deui. Lain bumi bae, langit ge rek digenjlongkeun.
Eta kecap deui nandakeun yen saniskara dadamelanana baris genjlong terus musna. Tapi anu teu keuna ku eueuh gingsir mah baris tetep ayana. Ku sabab eta urang kudu ngarasa syukur sabab anu katarima ku urang mah hiji kerajaan anu teu keuna ku eueuh gingsir. Hayu urang ngabakti ka Allah kumureub kana sakersana hormat jeung ajrih. Sabab Allah nu disembah ku urang teh kagungan kakawasaan anu ngandung daya pangbasmi kawaseuna.
Ibrani pasal 13.
Kanya ah kapada batur saiman teruskeun. Kasemah kudu daek ngaku, keun bae teu wawuh oge. Ku perbawa akuanana, aya anu kungsi ngampihan semah. Dekanya hoan yen semah nate, si horeng malaikat. Sing mangkarunyakeun kasakitan-sakitan, upamakeun ka diri sorangan. Sing mangkhawatirkeun ka anu diteungteuinganan, larapkeun ka awak sorangan. Pupusti tatali raki-rabi, salaki pamajikan kudu pada-pada satia. Ulah serong sarta ulah nyalewer, matak dihukum ku Allah. Ulah mata duiteun, tarimakeun milik nu aya. Ulah ham-ham, da Allah parantos ngadawu.
Maneh ku kami, moal diantep nepi ka teu dipalire.
Ku sabab eta, kalawan teger hate urang bisa ngucap.
Tong salempang, pangeran anu ngaraksa, nahawet sieun ku pada jalma.
Ulah mepohokeun kasakur anu geus nungtun aranjeun. Nyaeta anu geus nyaangan aranjeun ku amanat pangandika Allah. Eling-eling deui lakuning hirupna nepi ka dugna parupus. Piconto iman kapercayaanana sing inget isa mah teu eueuh gingsir. Bareto ayeuna malih dugi ka salalawasna. Jadi poma aranjeun ulah kapangaruhan ku rupa-rupa ajaran bid'ah. Kuatkeun jiwa aranjeun ku sih kurnia ti Allah. Ulah ku jalan nedunan rupa-rupa syarat tina soal kadaharan. Nu karitu mah sama sekali taya mangpaatna dilakonan ge. Di kemah suci aya mesbah pangurbanan. Imam-imam teu boga hak ngadahar kurban tina mesbah anu eta. Anu ku Imam Agung dikurbankeun di dinya teh nyapikeun nyirnakeun dosa. Anu dikurbankeunana mah an ukur getihna wungkul da ari awak satona mah diduruk di luar. Isa oge kitu. Anjeuna digiring ka luar kota getihna anu dianggo nyucikeun umatna. Ku sabab eta tinggalkeun eta kemah teh. Anggur urang muru ka Isa nyamilu kana kahinaan anjeuna. Sabab dunya ieu mah lain padumukan urang anu matuh. Urang kudu nyungsi pangancikan pikeun jaga. Ku sabab eta ku perantaraan Isa urang salawasna kudu ngunjukeun pamuji syukur ka Allah minangka kurban ti urang. Nya eta ngaku ku cara lisan yen mantena teh pangeran. Silih talang, silih tulung pada batur, eta saenyana hiji kurban anu pohara sapukna jeung pangersa Allah. Sing nurut kanu ngatur dulur-dulur, imankeun wewelingna. Aranjeuna ngatur ngasuh dulur-dulur teh, estu jeung tanggung jawabna. Ihtiaran supaya aranjeuna janglar ngajalankeun kewajibanana, henteu bari jeung uluwut. Sangkan paedahna ulah nepi ka teu ka Allah ku aranjeun. Doakeun deui sim kuring. Sing percaya tekad sim kuring estu bersih. Unggal waktu taya deui anu dipamrih lian ti seja melaka hadean. Pangpangna mah pangnedakeun. Mugi-mugi sim kuring ku pangeran dikersakeun bisa buru-buru balik deui ka aranjeun. Mugi-mugi Allah sumbering karahayuan tea, nya anjeuna pisan nu geus ngagugahkeun Isa, Gusti jungjunan urang tina pupusna. Isa teh lir pangangon agung sakur nu percaya, anu getihna teh geus jadi pangukuh perjanjian langgeng, maparinan berkah sangkan aranjeun bisa ngalakonan sagala timbalanana. Mugi-mugi mantena kersa nuyun, sangkan urang bisa ngalampahkeun anu sapuk jeung manahna. Ku karana Isa Almasih, sadaya kaagungan kanggo mantena bae salalanggengna. Amin. Muga ieu pepeling-pepeling SIM kuring dina ieu surat anu pondok ditarimakeun jeung ikhlasna. Sakalian SIM kuring wawarti, dulur urang Timotius geus kaluar ti panjarana. Upama anjeuna geus datang, SIM kuring seja buru-buru nepungan ka aranjeun bareng jeung Timotius. Salam ti SIM kuring ka pamimpin-pamimpin aranjeun, kitu deui ka dulur-dulur sakapercayaan umumna. Di Itali aya salam keur aranjeun. Mugi-mugi aranjeun merendak rahmat sih kurnia Allah.